έλλειψη στο Παρίσι για τη ληστεία στο Λούβρο. Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις δυνάμεις του από Τουρκία και Βόρειο Ιράκ. Κλειστό για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ιστορική μέρα σήμερα στην Τουρκία για το κουρδικό. Έχοντας ήδη καταθέσει συμβολικά τα όπλα του τον περασμένο Ιούλιο, το κουρδικό εργατικό κόμμα PKK ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει τους μαχητές του από την Τουρκία. Πρόκειται για μια κίνηση στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας με την Τουρκία, που ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης. Πάμε στην ανταποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ιστορική σημερινή μέρα για την Τουρκία, καθώς το PKK ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του από το έδαφος της Τουρκίας και θέτει τέλος σε σχεδόν 4 δεκαετίες ένοπλης δράσης στη χώρα με χιλιάδες θύματα. 25 υψηλόβαθμα στελέχη του PKK ήταν παρόντα στη συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα σε περιοχή του Βορείου Ιράκ, όπου το PKK διατηρεί την επιχειρησιακή του βάση και όπου ανακοινώθηκε η διακοπή των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Η ηγεσία του PKK ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη με εντολή του ηγέτη Αμπντουλάου Τσαλάν και στοχεύει στην αποφυγή περαιτέρω μετοχησίας και στη δημιουργία προϋποθέσεων ειρήνης. Η αντίδραση της Άγκυρας ήρθε άμεσα διαστόματος του εκπροσώπου του κυβερνητικού κόμματος, ο Μερτσελίκ, ο οποίος μίλησε για απτά αποτελέσματα της προσπάθειας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Οι σημερινές εξελίξεις, είπε, μαζί με την απόφαση του PKK να αποσυρθεί από την Τουρκία και την ανακοίνωση νέων βημάτων προς τον αφοπλισμό, αποτελούν απτά αποτελέσματα της προόδους του χάρτη πορείας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Η σημερινή εξέλιξη ήταν αναμενόμενη για μεγάλη μερίδα των τουρκικών και κουρδικών μέσων ενημέρωσης, που προέβλεπαν ότι η διαδικασία επίλυσης του κουρδικού είχε μπει πλέον σε μια πορεία λύσης που περιλάμβανε ως συνομιλητή τον ίδιο τον αρχηγό της οργάνωσης. Στις 28 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, που συνέβαλε σημαντικά στις διαπραγματεύσεις για το στόχο μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία, θα μεταβεί στο νησί Ιμραλή, όπου κρατείται ο Αμπντουλά Οτσαλάν, και μετά την επίσκεψη αυτή, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία του DEM την ερχόμενη Τρίτη, μια συνάντηση που θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για το κουρδικό. Χωρίς αμφιβολία, εάν επέρθει τελικά ειρήνη, τότε αυτό θα είναι το ισχυρότερο χαρτί του Τούρκου πρόεδρου στις ερχόμενες εκλογές. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Και να μεταβούμε τώρα στο Παρίσι, όπου η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους για την κλοπή των κοσμημάτων από το Λούβρο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο επιβεβαίωσε τις συλλήψεις, ένας από τους δύο άνδρες συνελήφθη το Σάββατο βράδυ στο αεροδρόμιο, ενώ ο δεύτερος στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Στο μεταξύ, και αφού αποκαλύφθηκαν οι σοβαρές αδυναμίες στην ασφάλεια, το Μουσείο του Λούβρου μετέφερε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοσμήματα της συλλογής του στην Τράπεζα της Γαλλίας. Πάμε σε μια είδηση τώρα που αφορά ένα άλλο μουσείο. Σε όλο το Λονδίνο, τα μουσεία επιμικρύνουν τον τελευταίο καιρό το ωράριό τους, στις βραδινές ώρες, ενώ με διαδραστικές εκδηλώσεις και γκαλά επιδιώκουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Η πολυτελής φιλανθρωπική δεξίωση με δείπνο, ωστόσο, που διοργανώθηκε στο Βρετανικό Μουσείο και συγκεκριμένα στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα κλεπτά του Παρθενώνα, προκάλεσε αντιδράσεις, επαναφέροντας τη συζήτηση περί επιστροφής των κλεπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη, ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, έχει το ρεπορτάζ.
Μία εβδομάδα μετά την εκδήλωση του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, η συζήτηση συνεχίζει χωρίς όμως σχόλια και αντιδράσεις από τους επίσημους βρετανικούς φορείς. Times, Telegraph, Guardian έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα, με κύρια αναφορά τους τις έντονες και καταγγελτικές αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατηγόρησε το μουσείο ότι για ακόμα μία φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία, ενώ ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε τον σκοπό της εκδήλωσης κοινικό, αφού συγκέντρωσε λεφτά προς ίδιον όφελος. Σημαίνεται ότι το Βρετανικό Μουσείο κατάφερε μέσω αυτού του γκαλά να συγκεντρώσει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια λίρες, καθώς οι περισσότεροι από τους 800 καλεσμένους έπρεπε να πληρώσουν τουλάχιστον 2.000 λίρες για την συμμετοχή τους. Και ενώ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο, οι Times επικαλούνται πηγές του Βρετανικού Μουσείου που δήλωσαν ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων ήταν προτεραιότητα, ενώ γράφει ότι αρκετοί κατηγορούν την Ελλάδα για υποκρισία, λέγοντας ότι το 2021 επέτρεψε στον Νίκο Ντιόρ να προχωρήσει σε φωτογράφηση ανάπτυξη πάνω στον Ιερό Βράχο. Την ίδια ώρα ενδιαφέρον έχει άρθρο του CNN με τίτλο «Μουσεία μετά το σκοτάδι. Οι ιστορικές αίθουσες του Λονδίνου αποκτούν νέα ζωή», καθώς για κάποιες βραδιές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν γεύματα στις αίθουσες της Ιαπωνίας σε μια προσπάθεια διαφήμισης αλυσίδας ιαπωνικού γρήγορου φαγητού στην Αγγλία. Επισημαίνεται ότι πέρυσι στο Βρετανικό Μουσείο πραγματοποιήθηκαν 79 εμπορικές εκδηλώσεις σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς η προσέλευση του κοινού είναι δωρεάν. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στη Λιθουανία, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Βιλνιούς ανεστάλησαν προσωρινά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν μετεωρολογικά μπαλόνια που εισέρχονταν από διάφορες περιοχές της γειτονικής Λευκορωσίας. Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, τέτοιου είδους μπαλόνια χρησιμοποιούνται συχνά για λαθρεμπόριο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μία τελευταία είδηση. Ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στην επόμενη Eurovision από τον αυστριακό καγκελάριο Christian Stoker. Θα ήταν, θεωρώ, μοιραίο λάθος ένας αποκλεισμός του Ισραήλ. Εξαιτίας της ιστορίας μας, δεν θα υποστήριζα ποτέ κάτι τέτοιο, δήλωσε, υπογραμμίζοντας έτσι την ιστορική ευθύνη και της Αυστρίας στο ολοκαύτωμα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας. Αποχαιρετώντας την έντυπη δημοσιογραφία. Το ήξερα εδώ και χρόνια, το περίμενα, το είχα εκλογικεύσει για να μην ταράζομαι, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, στενοχωρήθηκα όταν άκουσα ότι η εφημερίδα Tageszeitung του Βερολίνου, η TATS, όπως την αποκαλούμε συνήθως, τερματίζει την καθημερινή έντυπη έκδοσή της. Μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο, να μας ενθαρρύνει το ότι οι ψηφιακές συνδρομές της TATS πάνε καλά. Μπορούμε να δούμε και μισοάδιο το ποτήρι, να θρηνήσουμε την απώλεια. Ήταν η πρώτη εφημερίδα πανεθνικής κυκλοφορίας στη Γερμανία που καταργεί την έντυπη έκδοση. Όπως και να το δούμε, κάτι λείπει από αυτό το ποτήρι. Χαίρομαι που πρόλαβα να συνεργαστώ με την TATS σε καλύτερες εποχές για τις έντυπες εκδόσεις. Όχι ότι δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, αλλά υπήρχε σταθερή επικοινωνία, εκατέρωθεν ιδέες, ανοιχτά μυαλά για το ρεπορτάζ. Μία από τις πιο ωραίες ιστορίες που βγάλαμε εκείνα τα χρόνια ήταν η περιπέτεια του νεαρού Ζιλιέν από το Κονγκό, ο οποίος τράβηξε τα πάνδυνα μέχρι να λάβει άσυλο στην Ελλάδα. Έμαθε γράμματα στην ακριτική Κόνιτσα, πέρασε στο ΤΕΙ ηλεκτρολόγων μηχανικών Πειραιά, πρώτος και αριστούχος. Θα πείτε ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο ρεπορτάζ με νέα δημοσιογραφικά και εκφραστικά μέσα, σε ιστοσελίδες, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok. Η απόφαση είναι δική σου, αγαπητέ αναγνώστη, αγαπητέ ακροατή, αγαπητέ χρήστη. Το χαρτί έδινε χώρο στην περιγραφή, στο συνέστημα, στην εφράδια λόγου του συντάκτη, στον αναστοχασμό του αναγνώστη. Αυτός ο χώρος λιγοστεύει. Οι θειασότες των εντύπων παραπονιούνται ότι τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν εφημερίδες. Σε λίγο θα λέμε ότι τα νέα παιδιά δεν βλέπουν τηλεόραση. Μας περιμένουν νέοι κώδικες δημιουργίας, επικοινωνίας, διαμαρτυρίας. Το ταξίδι θα είναι συναρπαστικό, αλλά δεν θα είναι για όλους. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle. Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι.